Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa berjumpa kembali dalam majelis online, dalam kajian online yang insya Allah pertemuan malam hari ini, perjumpaan kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat serta salam, marilah kita untuk senantiasa sanjungkan kepada uswah kita, teladan kita, Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikutinya. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita mulai saya pengen tahu kabarnya. Insya Allah sehat semuanya ya. Sehat insya Allah. Karena kehadiran teman-teman sekalian ini tentu berkah dari kesehatan ya. Oke, kita malam hari ini akan membahas tema yang menarik, yakni tentang meraih kebahagiaan yang sejati, meraih kebahagiaan yang hakiki. Kita tentu dalam kehidupan ini pengen dong bahwa kehidupan kita itu senantiasa diliputi kebahagiaan. Sebagaimana doa-doa kita, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita minta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya teman-teman sekalian, mungkin ini menjadi renungan bagi kita semua, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan itu? Teman-teman punya pendapat gak? Apa itu yang dimaksud dengan kebahagiaan? Apakah yang dimaksud dengan kebahagiaan itu misalnya ketika kita mendapatkan uang 1 miliar gitu? Kira-kira kalau teman-teman malam hari ini tak kasih uang 1 miliar, seneng gak? Bahagia gak? Bahagia ya. Tapi nanti kita akan lihat sebenarnya kebahagiaan yang hakiki itu seperti apa. Karena jangan sampai kita meraih kesenangan, ya, kebahagiaan, tetapi kebahagiaan semu. Kita tentu pengen dalam kehidupan ini kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Setuju ya sampai sini? Oke. Sebelum kita masuk ke tema, saya ingin teman-teman flashback, mengingat masa kecil teman-teman sekalian ketika masih SD. Kalau perlu sekarang silakan buka album SD atau di buku rapot, biasanya kan ada foto SD ya. Ketika masih sekolah dasar dulu. Masih ingat gak masa-masa itu? Masa yang penuh dengan keceriaan, masa yang penuh dengan seneng-seneng ya, banyak main dan lain sebagainya. Masih ingat ya? Kemudian coba ingat-ingat kembali ketika setelah SD lulus, kemudian masuk ke jenjang pendidikan yang berikutnya, SMP. Nah ini temennya sudah mulai banyak. Jadi kalau ketika SD mungkin teman hanya satu desa, satu kampung. Tapi ketika sudah SMP, ya sekolahnya sudah enggak, nulisnya itu kalau SD kan dulu pakai apa namanya, ini ya, pulpen gitu ya, yang bisa dihapus itu apa namanya, pensil ya, pensil gitu. Tapi kalau sudah masuk SMP, nah ini sudah bisa pakai ballpoint gitu. Temannya sudah luas ya kan. Kemudian temannya dari kampung yang berbeda, dari desa yang berbeda gitu. Masih ingat masa-masa itu? Coba diingat-ingat kembali ya, masa-masa bahagia itu. Silahkan ambil rapotnya ya, buku rapot ketika masih SMP. Beda nggak foto buku rapot SD dengan buku rapot teman-teman SMP? Beda ya, lebih dewasa gitu. Coba sekarang ingat kembali masa-masa SMA ya. Nah, masa-masa yang kata krise itu dalam nyanyiannya itu adalah sebuah masa yang paling indah. Masa-masa di SMA itu masa-masa yang paling indah. Mengapa? Karena sudah terkena virus merah jambu ya, mulai berinteraksi dengan lawan jenis, berkomunikasi gitu kan. Nah, tapi tentu saja bukan hanya persoalan itu, banyak pengalaman lain lah di luar itu yang membuat kita terkenang dengan masa-masa sekolah menengah atas ya, SMU gitu atau SLTA gitu. Masih ingat ya. Kemudian dalam perjalanan itu akhirnya kita ada yang diberi kesempatan untuk melanjutkan perguruan tinggi. Ya, dengan berbagai jurusan dan fakultasnya. Ada juga yang diberi kesempatan langsung bekerja, itu kan biasanya anak-anak SMK, mereka yang memang diberi skill untuk siap kerja. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah fase perjalanan hidup ya, dari apa namanya bayi ya, kemudian SD, TK dulu ya, TK, SD, SMP, kemudian SMA. Nah, kemudian setelah kuliah atau bekerja, itu apa yang ingin diimpikan itu apa? Tentu saja dapat penghasilan kan, dapat income ya. Ada yang bekerja sebagai karyawan swasta ya. Ada yang jadi sopir, ada yang jadi gojek online, ada yang berjualan ya, tukang becak dan lain sebagainya lah ya. Ada juga yang menjadi eksekutif perusahaan. Nah, dan banyak juga yang mendaftarkan sebagai pegawai negeri sipil karena prestisnya ya, kemudian ada uang pensiunnya gitu. Setelah dapat uang, kira-kira teman-teman bahagia nggak? Awalnya bahagia gitu ya, tapi ternyata setelah kita bekerja itu tidak seperti apa yang kita bayangkan gitu. Ternyata kehidupan kita itu jadi wah stres juga gitu kan, terlambat akhirnya dimarahi sama atasan gitu, terlambat dipotong gaji gitu kan. Nah, itu ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan gitu kan. Nah, itu kita lakukan untuk mendapatkan uang. Jadi kita bekerja untuk mendapatkan income ya. Kita mendapatkan income, bahkan sampai-sampai untuk mendapatkan income ini, walaupun resikonya adalah penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, tapi masih juga peminatnya masih tinggi, yakni menjadi TKW, tenaga kerja wanita ke luar negeri. Mereka harus meninggalkan suaminya, meninggalkan keluarganya, anaknya bahkan, tetapi tetap dilakukan. Mengapa? Karena untuk mencari penghasilan, mencari income. Jadi teman-teman sekalian, semua itu demi mendapatkan uang yang berlimpah, alias mendapatkan duit, gitu ya. Mengapa? Karena dengan duit kita bisa membeli kendaraan mewah, ya enggak? Mengapa duit juga? Karena dengan duit kita bisa mendapatkan rumah megah. Betul seperti itu? Kita bisa membangun rumah, ya. Bahkan dengan duit kita bisa melamar gadis pujaan hati. Ini bagi cowok-cowok ini kan. Kemudian membesarkan anak, ya, membiayai kehidupan mereka, kemudian menyekolahkan mereka dan seterusnya gitu. Pertanyaannya adalah, apakah dengan memiliki semua itu, ya, maksudnya dengan duit itu kita bisa dapat mobil mewah, rumah megah, ya, dan tanda kutip keluarga sakinah gitu. Apakah semuanya itu bisa didapatkan? Ataukah pertanyaannya gini, apakah semua orang yang memiliki materi di atas, rumah megah, mobil mewah, ya, dan keluarga serta anak-anak itu dikatakan merasa bahagia? Ternyata jawabannya belum tentu, teman-teman sekalian. Nah, kok belum tentu gimana? Ini ada seorang yang terkenal namanya Kurt Cobain. Beliau ini adalah seorang vokalis band Nirvana asal Amerika. Ini tahun 80-an ya. Teman-teman kalau yang lahir tahun 2000-an itu mungkin nggak begitu kenal. Tapi bisa searching aja di Google atau di YouTube. Ada seorang apa namanya vokalis namanya Kurt Cobain. Ini vokalis dari band Nirvana asal Amerika. Dia itu telah mencapai segala hal yang diinginkan oleh anak muda zaman sekarang. Apa, terkenal ya, populer, kemudian kaya, otomatis ya, karena dia adalah seorang vokalis. Sebagai seorang vokalis biasanya lebih terkenal dibandingkan dengan personel band yang lain. Vokalis, kemudian dibandingkan dengan drummer, itu lebih terkenal vokalisnya, terkenal otomatis ya, kaya, sekali manggung berapa juta gitu kan. Kemudian punya istri yang cantik, punya anak gitu kan, Tapi ternyata teman-teman sekalian, apa yang kita sangka bahwa dengan terkenal, dengan kekayaan, punya keluarga, dan punya anak yang menyayangi, ternyata Kurt Cobain itu mengalami depresi. Dan pada akhirnya, tahun 1994, itu menembak dirinya sendiri alias bunuh diri. Itu yang pertama. Jadi, kalau kita bertanya apakah semua orang yang memiliki materi merasa bahagia, ternyata belum tentu. Kita lihat fakta yang kedua. Ini ada sebuah hasil reportase ya dari The Millionaire Happiness Report yang dirilis Hurun Research Institute yang berbasis di Shanghai. Ini dimuat oleh kantor berita CNN, survei yang dilakukan pada 551 orang kaya di Cina daratan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 juta yuan atau kalau dikonversi ke rupiah itu 15,5 miliar. Bisa bayangkan ya. Uang 15,5 miliar itu kayak apa gitu ya. Ternyata mereka itu tidak bahagia. Karena apa? Stresornya tinggi, stres juga. Kemudian yang berikutnya, teman-teman tahu CEO dari Hyundai Motors? Kira-kira nih kalau teman-teman punya sebuah pabrik besar sebagai pemilik Hyundai, ini salah satu merek ya. Salah satu merek ternama. Kira-kira kalau dari jadi CEO-nya, dari jadi owner-nya, pemilik atau direktur dari perusahaan tersebut, kaya enggak? Duitnya banyak enggak? Mobilnya mewah enggak? Rumahnya besar enggak? Pasti kaya kan? Penghasilannya ribuan dolar. Fasilitas hidupnya juga pasti terjamin. Nah, tapi ternyata teman-teman sekalian, CEO Hyundai Motors yang namanya itu Chung Mong Hoon. Namanya unik ya, Chung Mong Hoon. Ini mungkin temannya Sun Gokong gitu ya. Nah, CEO dari Hyundai Motors, Chung Mong Hoon, itu dia bunuh diri dengan terjun dari lantai 12 kantor Hyundai. Mengapa demikian? Dan satu fakta yang menarik juga, di negara Jepang yang kita anggap sebagai negara yang maju, negara yang disiplin gitu kan, ternyata angka bunuh dirinya itu tertinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Ini saingan sama Korea Selatan ya. Ini kalau yang suka drakor ya, drama Korea, ternyata angka bunuh dirinya tinggi gitu. Karena kalau di Korea Selatan itu kan banyak oplas ya, operasi plastik. Itu persaingan untuk menjadi artis itu ketat banget gitu. Orang ganteng-ganteng banyak itu, orang cantik-cantik juga banyak gitu kan. Tapi persaingannya banyak juga gitu. Karena kalau enggak kuat akhirnya stres bunuh diri gitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi kesimpulannya, semua itu bukan jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi ternyata adanya materi, uang, harta yang berlimpah tidak otomatis menjadi jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi catat baik-baik, ternyata adanya materi, uang, harta yang berlimpah tidak otomatis menjadi jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi bahagia di dunia itu bahagia semu bagaikan Fata Morgana. Jika ada kebahagiaan semu berarti ada kebahagiaan yang hakiki alias kebahagiaan yang sejati. Lantas apa dan bagaimana mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu? Kita kan pengen ya meraih kebahagiaan yang sejati. Tapi pertanyaannya adalah teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Atau yang dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah as-sa'adah atau kebahagiaan. Oke kawan-kawan sekalian, jadi kebahagiaan hidup manusia itu erat kaitannya dengan persepsi manusia. Jadi bahagia atau tidak itu sangat bergantung dengan persepsi manusia. Persepsi tentang apa? Persepsi kita dalam memandang hidup. Persepsi tentang perjalanan hidup manusia dari dulu kita tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, itu sangat bergantung dengan persepsi. Sebagai contoh, kita kadang aneh juga ya, memandang orang lain, misalnya kita naik motor gitu ya, kemudian melihat orang lain naik sepeda. Naik sepeda kan harus ngayuh, capek, dan lain sebagainya gitu kan. Kita seolah-olah melihat orang yang naik sepeda itu orang yang ngenes gitu. Ngenes itu bahasa Jawa ya, artinya orang yang susah gitu. Tapi bisa jadi orang yang naik sepeda itu happy, ya seneng-seneng aja having fun dibandingkan dengan orang naik motor ternyata motornya masih cicilan, jadi naik motor itu masih berpikir tentang cicilan gitu ya, beda dengan naik sepeda ontel ya, sepeda itu. Nah, itu ternyata bahagia. Kadang aneh ya hal-hal seperti itu, tapi itu tergantung dengan persepsi. Nah, ini saya punya ilustrasi menarik ini untuk teman-teman sekalian, sehingga teman-teman nanti akan mendapatkan gambaran yang real tentang apa itu yang dimaksud dengan kebahagiaan yang sejati. Coba sekarang teman-teman bayangkan sebuah permainan sepak bola. Ya, tergambar ya, permainan sepak bola. Yang cowok-cowok pasti langsung tergambar. Kalau kita mau melakukan permainan sepak bola, apa yang harus ada dalam permainan tersebut? Harus ada lapangan otomatis ya. Kalau nggak di lapangan, di mana? Jadi main sepak bola harus ada lapangannya. Ada garis batas ya. Ya, garis batas sehingga bola itu out, bola itu ada lemparan ke dalam, dan sebagainya. Garis-garis batas lapangan. Kemudian ada gawang, ya kan, otomatis. Kemudian ada wasit, ya, dan seperangkat aturan sepak bola yang lainnya, seperti ada tendangan pojok, ada offside, kemudian ada handsball, ada free kick, ada penalti, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu syarat ketika kita mau bermain sepak bola. Ya, tentu saja syarat ini syarat-syarat yang sifatnya profesional ya. Harus ada lapangannya, harus ada garis-garis lapangan, ada gawang, wasit, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, pertanyaan berikutnya, apa puncak kebahagiaan dalam permainan sepak bola itu? Senangnya apa kalau kita main bola itu? Ya tentu saja tujuan utama atau goal dari permainan sepak bola itu adalah ketika kita berhasil mencetak gol. Paham ya sampai sini ya, bisa dimengerti ya. Sehingga dengan mencetak gol itu kita bisa menang, dan setelah menang akhirnya kita bisa menjuarai sebuah kompetisi. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Jadi puncak kebahagiaan dalam permainan sepak bola adalah ketika kita berhasil mencetak gol. Nah, coba lihat dalam permainan bola itu ketika seorang Lionel Messi gitu kan mencetak gol. Apa yang dilakukan setelah itu? Dia akan melakukan selebrasi, yakni mengekspresikan kebahagiaan karena dia telah mencetak gol. Macam-macam ekspresinya. Ada yang apa namanya bajunya dicopot, ya kan? Ada yang nari-nari, ada yang salto gitu kan. Dan lain sebagainya. Intinya wah senang banget gitu ya. Ya, melakukan selebrasi. Tapi tiba-tiba teman-teman sekalian, setelah Messi mencetak gol, kemudian prit ya. Ternyata dianulir sama wasit. Mengapa? Karena ternyata offside. Nah, akhirnya enggak jadi gol. Kalau enggak jadi gol, yang tadinya bahagianya diekspresikan sedemikian rupa ya, lari-lari keliling lapangan, kemudian bajunya dicopot dan wah sampai bergoyang-goyang gitu ya, ternyata dianulir wasit. Kira-kira gimana perasaan Lionel Messi dan tim Barcelona-nya itu? Wah, kecewa banget kan? Kecewa, hilang seketika rasa bahagianya tadi. Nah, teman-teman sekalian, ini sebuah analogi saja ya, sebenarnya permainan sepak bola ini analogi untuk menggambarkan sebenarnya apa yang dimaksud dengan kebahagiaan. Jadi dalam permainan sepak bola, kemenangan itu baru terasa ketika berhasil mencetak gol dalam bingkai sebuah aturan permainan yang berlaku. Ya, catat baik-baik, ini dalam permainan sepak bola, kemenangan itu baru terasa, kebahagiaan itu baru terasa ketika berhasil mencetak gol dalam bingkai sebuah aturan permainan yang berlaku. Ya, artinya kalau Messi tadi mencetak gol, jangan terjadi offset. Nah, itu kebahagiaannya benar-benar dirasakan. Tapi karena offset akhirnya nggak jadi bahagia kan gitu. Yang dengan gol tersebut dapat menghantarkan pada kemenangan tertinggi dengan menjuarai kompetisi. Bukan dengan permainan seenaknya dan aturan main yang dibuat sendiri. Coba teman-teman bayangkan ya kalau permainan sepak bola nggak ada aturan mainnya. Wah, itu ada Lionel Messi lagi ngiring bola, kemudian sama Cristiano Ronaldo bukan direbut bolanya, tapi misalnya dicotos misalnya. Nah, itu kan nggak benar gitu ya, ada pelanggaran gitu. Teman-teman, begitulah dengan kehidupan juga. catat baik-baik. Kebahagiaan hakiki hanya bisa didapat dengan mentaati aturan dan bersungguh-sungguh untuk mencapai goal tujuan kehidupan. Ya, sekali lagi catat baik-baik. Kebahagiaan hakiki hanya bisa didapat dengan mentaati aturan dan bersungguh-sungguh untuk mencapai goal tujuan kehidupan. Sebagaimana permainan sepak bola tadi kan. Jadi goalnya kan bisa mencetak gol ya, mencetak bola, memasukkan bola ke apa namanya ke gawang ya. Tetapi tidak sekedar mencetak gol, tapi dalam bingkai aturan ya kehidupan yang berlaku gitu. Paham ya sampai sini teman-teman sekalian? Jadi kebahagiaan hakiki hanya bisa didapat dengan mentaati aturan dan bersungguh-sungguh untuk mencapai goal atau tujuan kehidupan. Nah, mungkin di antara teman-teman sekalian kemudian ada yang bertanya ya. Mereka yang tidak taat aturan apakah tidak bahagia? Jawabannya mungkin bahagia, tapi sekali lagi kebahagiaan itu kebahagiaan semu. Nah, tadi di awal setelah salam saya bertanya, seneng gak teman-teman kalau misalnya malam hari ini saya kasih uang 2 miliar? Bahagia banget ya. Tapi ternyata uang itu hasil rampokan. Jadi gak bahagia. Gak jadi, nanti malah teman-teman bisa dianggap apa namanya berkomplot dengan perampok kan, ditangkap polisi, akhirnya gak jadi bahagia gitu. Nah ini, jadi kalau pertanyaannya adalah mereka yang tidak taat aturan apakah tidak bahagia, bisa bahagia, mungkin bahagia, tetapi sekali lagi kebahagiaannya itulah kebahagiaan semu. Saya sering membuat analogi itu begini teman-teman. Kalau ada sepasang lelaki dan perempuan, ada dua sepasang laki-laki perempuan. Jadi pasangan A dan pasangan B, laki-laki dan perempuan. Pasangan A ini punya anak. Ya. Pasangan B juga punya anak. Ternyata pasangan A itu bahagia banget, sementara pasangan B itu tidak bahagia. Padahal sama-sama punya anak. Kira-kira kenapa teman-teman sekalian? Ternyata teman-teman sekalian, kalau seorang suami istri ya baru menikah gitu kan, itu kan yang sangat dinanti-nantikan adalah hadirnya buah hati ya, seorang anak. Jadi ketika anak itu terlahir, maka disambut dengan riang gembira ya, disambut dengan bahagia. Tapi coba bayangkan teman-teman sekalian, kalau anak itu lahir tetapi tidak diikat oleh ikatan pernikahan, tidak diikat oleh akad nikah, gelisah enggak pasangan yang punya anak dengan proses seperti itu? Enggak bahagia. Awalnya mungkin bahagia ya. Bahagia dalam hal ini ketika dia bermaksiat, berzina. Masya Allah ya, berzina, tetapi akhirnya dia punya anak menjadi gelisah karena anak itu hasil daripada apa namanya ya, hamil di luar nikah, aktivitas bermaksiat kepada Allah gitu. Nah, ini contoh ya. Dua pasangan yang berbeda punya anak, sama-sama punya anak, tetapi ternyata yang satu bahagia, yang satu tidak. Hanya karena apa? Yang satu itu lewat aturan yang benar, yakni pernikahan. Yang satu itu enggak pakai aturan yang benar, ya seenaknya sendiri dengan berzina. Jadi paham ya? Sekali lagi, kebahagiaan hakiki hanya bisa didapat dengan mentaati aturan dan bersungguh-sungguh untuk mencapai goal atau tujuan kehidupan. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, ini sebagai sebuah renungan sebelum kita nanti sharing ya, diskusi bersama tentang soal kebahagiaan ini. Teman-teman, usia kita itu bertambah ya, dari 1 tahun, 2 tahun. Sekarang saat ini usia saya itu 30 tahun. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang lebih dari saya, ada yang banyak juga yang kurang ya. Ada yang 20, ada yang 21, 23, mungkin ada yang 17 tahun juga gitu. Yang masih, saya lihat dari profil teman-teman ada yang masih SMA juga, banyak yang mahasiswa gitu kan. Usia kita bertambah ya, dari 0 tahun ketika kita di dalam janin ibu, kemudian terlahir jadi bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, sampai jika Allah memberikan kesempatan kita masih hidup sampai tua. Usia bertambah, tapi ketahuilah teman-teman bahwa waktu hidup kita itu sebenarnya berkurang. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya lebih kurangnya umurnya 60 tahun. Nabi wafat kan umur 60-an ya, 60. tahun. Nah, umatnya kira-kira seperti itu. Jadi waktu hidup kita berkurang. Yang kedua, sebagai renungan juga bahwa harta, tahta, wanita, ini bagi pria. Kalau bagi apa namanya, bagi wanita ya harta, tahta, pria. Dan popularitas bukan jaminan kebahagiaan. Ya, catat baik-baik, harta, tahta, wanita, pria, dan popularitas bukan jaminan kebahagiaan. Tapi itu adalah sarana atau wasilah yang bisa kita pakai untuk menuju kebahagiaan. Tapi itu bukan jaminan, sebagaimana yang terjadi pada Kurt Cobain, sebagaimana yang terjadi pada 500 miliarder di Cina, sebagaimana yang terjadi pada para orang-orang yang ada di Jepang. Mereka mendapatkan semua apa yang didambakan oleh kebanyakan orang, harta, tahta, wanita, tetapi kebahagiaan tidak terjadi, gitu kan. Nah, agar bahagia, maka kita harus tahu dan taat aturan kehidupan. Ya, jadi kunci agar kita meraih kebahagiaan yang hakiki itu adalah kita harus tahu dan taat kepada aturan kehidupan. Karena sekali lagi, definisi kebahagiaan hakiki itu adalah hanya bisa didapat dengan mentaati aturan dan bersungguh-sungguh untuk mencapai goal atau tujuan kehidupan, ya. Jadi agar bahagia harus taat dan harus tahu dan taat aturan kehidupan. Pertanyaannya, siapa yang berhak untuk membuat aturan dan mengatur hidup manusia? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, Rob kita, yang paling tahu untuk apa kita diciptakan dan bagaimana seharusnya menjalani kehidupan. Jadi Allah itu menciptakan kita ya dengan potensi kehidupan yang sudah melekat pada diri kita. Ada potensi kehidupan itu ada namanya hajatul udawiyah, ya kebutuhan hidup, kebutuhan pokok. Ada namanya al-ghurais atau naluri atau apa namanya kebutuhan naluriah gitu kan. Nah, dan potensi akal. Nah, semuanya itu diciptakan, tentu yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba teman-teman bayangkan dalam sebuah permainan sepak bola, kemudian masing-masing orang itu buat aturan sendiri-sendiri gitu ya. Ya tentu permainan sepak bola itu kan kacau balau gitu kan, nggak ada aturan yang jelas gitu. Coba lihat, kalau di Indonesia kan sering tawuran bola ya. Mengapa terjadi sering tawuran bola? Karena pemain mainnya seenaknya, bahkan penonton pun bisa ikut main gitu ya. Wasit sebagai orang yang dikasih wewenang untuk menegakkan aturan permainan bola, itu nggak ditaati. Mereka penonton, pemain punya persepsi sendiri-sendiri, akhirnya mereka menganggap benar masing-masing, ya akhirnya kacau balau, terjadi tawuran, terjadi berantem gitu kan. Nah, sama sebagai seperti manusia, siapa yang paling tahu bagaimana manusia harus hidup, siapa yang paling tahu aturan bagaimana manusia itu harus menjalani kehidupan, itu tentu saja adalah Sang Pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aturan itu ditentukan oleh manusia, masing-masing pribadi manusia, yang terjadi adalah pasti kerusakan, pasti berantem juga seperti sebagaimana permainan sepak bola. Agar bahagia itu singkatnya, simpelnya gimana mas? Terikat dengan hukum syariat. Hukum syariat itu apa mas? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi kalau mau melakukan aktivitas itu lihat hukumnya, lima itu. Apakah aktivitas ini wajib? Apakah aktivitas ini sunnah, ya? Apakah aktivitas ini mubah? Apakah aktivitas ini makruh atau haram? Mencari ilmu itu apa hukumnya? Wajib, gitu kan? Berpuasa di bulan Ramadan hukumnya apa? Wajib. Sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi gimana caranya agar kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki? Caranya adalah dengan harus tahu dan taat aturan kehidupan. Siapa yang paling tahu, yang paling berhak untuk mengatur kehidupan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, itu sharing singkat saya ya. Materinya ringan ya, tentang kebahagiaan. Ini walaupun ringan, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan baru kepada kita semua sehingga kita punya persepsi yang tepat tentang kebahagiaan ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.